Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Die indeks vir alle aandele op die JSE ry steeds wiplank vandag. Die rand staan so op R18.06 en Kokreer staan by en hy vertel ons net die naam meer oor die beurse. Dan gesels ek met Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners oor wat sy oog op die beurs hier maar ook oor see gevang het vandag. Shoprite gesels vinnig met ons oor hulle suksesse met Swart Vrydag vandag hier in Suid-Afrika. Ilse Bezos, die bemarkingshoof daar gesels met ons. Dan wil SARS sy regskoste verhaal van die mense wat deur hom hof toegesleep word. Pieter Faber van Saika gesels daaroor. En daar is probleme met die gebruik van Starlink in Namibië. Jan Vermeulen van My Broadband praat daaroor. Ook dalk oor die proses hier in Suid-Afrika. Ek vra hom ook uit oor die verbod op sosiale media vir kinders in Australië. Dis natuurlik ook Vrydag aand, so ons antwoord die vraag wat julle instuur. Driekus word vanavond bygestaan deur Etienne Besuidnout van Alex Forbes. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of stuur 'n SMS na 45889. Voor ons by die insigte uitkom, hier is wat vandag op die beurs gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Tinus, Driekus, Etienne, goeienaand en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is het grasgroen vandag. Die Dow Jones en die S&P 500 wen nou elkeen 0,5% en die Nasdaq is 0,8% stewiger. Europese beurs het gemeng gesluit met die FTSE 100 wat vandag 0,1% laer gesluit het en die Duitse DAX het 0,6% gewen, gevolg deur die CAC 40 wat vandag 0,2% hoër gesluit het. Die JSE het vandag laer gesluit, hy wou gaan naweek hou het en was moeg na hierdie week se wisselvalligheid, die oppe en affe en toe die indeks van alle aandele vandag 0,3% verloor en daal tot 84,510 punte. Die nywerheidsindeks het 0,3% swakker gesluit en die finansiële indeks het 0,8% laer gesluit. Die Hulbron-indeks het in die groen gesluit en 0,3% gewen. Maatskappye wat relatief goed gevaar het vandag was Boxer wat 5,5% hoër gesluit het. 'N Grootte soos Anglo het 3,5% stewiger gesluit. En Spar, Vukile en Quilter voeg elkeen 2,5% by vandag. Daar was ook WeBuy Cars en Telkom wat elkeen 1,9% stewiger gesluit het. Van die maatskappye wat vandag winste pryse gegee het en laer gesluit het was Montauk Renewable Energy wat 6,5% teruggesak het. Karoo en die Life Healthcare groep het elkeen 4,5% verloor en Santam, Implats en First Rand het vandag elkeen 2,7% swakker gesluit. Barloworld en Investec het elkeen 2,3% verloor. Dan beweeg ek oor na die valutamark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R18.05 en vir 'n euro R19.05. Vir 'n Australiese dollar R11.75 en vir 'n Britse pond R22.90. Die goudprys is $2,655 per fyn ons, platinum $945 en palladium $980. Brent ru-olie is nou op die kop $73 per vat. En Bitcoin het vandag weer spoed gekry en is aan die hardloop. Verhandel nou teen $98,300 en dit is op die kop R1,8 miljoen vir 'n Bitcoin. Dan Tinus, soos ouder gewoonte, maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R106 nou verhandel teen 8,1% en die R209 sal nou vir jou opbrengs lewer van 10,3%.
Baie dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za. Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners gesels nou met ons oor die markte. Goeienaand Driekus, welkom by die program. Wat staan vir jou uit vandag?
Goeiedag Tinus, ja, die Amerikaanse markte is so kort rukkie oop vandag. So ons kan nie te veel maak van die bewegings op die markte nie. Met die markte wat die laaste tyd klein bietjie terugtrek hier plaaslik en onseker is na het aanvanklik geloop het, na Trump se verkiesing in die buiteland, die S&P 500 wat nuwe hoogtepunte gaan toets het en die Russell 2000 wat hoogtes geskiet het, is die mark baie bietjie meer onseker. En jy sien dit vandag in die mark, behalwe vir 'n handjievol aandele, nie net vandag nie, die laaste week, is daar nie regtig rigting vir die algemene mark nie. Die handjievol aandele wat natuurlik uitstaan het, is nou net genoem, onder andere Boxer wat natuurlik gedoen. En ja, daar is nie baie vertroue op die oomblik in die beurs nie, en ek dink baie mense is ook so half op pad met die een voet uit die kantoordeur uit, en ek die ou kan verwag dat volumes begin stadig maar seker val in Desember in.
Daar was 'n paar statistieke beskikbaar gemaak, vandag die een wat my oog vang is, privaat sektor krediet, styg so 'n bietjie minder as wat daar voorspel is.
Ja, kyk, dit is lae syfers, Tien, dit is hoë inflasie, so dit is nie 'n resesionêre syfer nie, dit dui dat die ekonomie waarskynlik op verbruiksbesteding rondom 2% groei. Dalk 'n bietjie minder. Inflasie natuurlik CPI is 2.8 en kredietverlening so in die hoë 4%. Maar dit is nie 'n verskriklik so eintlik 'n baie lae syfer. En gesond dalk en ou sê, maar is nie asof Suid-Afrikaners minder skuld maak op hierdie stadium nie. Ons spaargeneigtheid is negatief die laaste paar kwartale. So daar is hier regtig 'n groei in kom ons sê kapitaalformasie nie. Ja, daar is nie te veel wat ek in die syfer in kan lees, behalwe dat die ekonomie nog nie regtig begin pop optel na die regering van nasionale eenheid en dat rentekoersverlagings nog nie regtig 'n impak op verbruiksbesteding gemaak het nie.
Trik is die Amerikaanse markte is hoop vandag soos jy sê vir korte handelsdag, dit na gister se dankseggingsdag. Lae volumes speel dit 'n rol in die wisselvalligheid wat ons sien hier in Suid-Afrika, maar ook in Europa en Asië.
Ja, nie beslis, daar is definitief laer volumes op die markte en ek dink meeste markdeelnemers in die VSA was nie eens kantoor toe vandag nie, so dit is beslis 'n groot rol gespeel.
Dan wat my oog vang is hierdie artikel van die Daily Mail in Engeland, wat sê die wêreld se grootste opslag van goud is gevind. Dit in China, het jy hom raak gelees, Driekus? Wat beteken dit vir ons goudprys?
Man, nie veel nie. Kyk, goud is nie, ons praat van, is nie 'n vloeimetaal nie. So met ander, het gaan nie oor die huidige verbruik van die metaal nie. Het gaan oor hoeveel daar in die kluise is en hoeveel die kluise moet vol raak. Dis 'n stock and not a flow metal, is die gesegde. So 1000 ton oor hoeveel jaar gaan dit myn, baie jare, dekades. Die totale boogrondse jy weet in kluise is 90,000 ton. Snaaks genoeg 2/3 daarvan kom van Suid-Afrika van die Witwatersrand af. En nog interessante feit, daar is gereken na so wat 36,000 ton nog onder die Suid-Afrikaanse aardkors sit of in die kors sit. Te diep natuurlik om te myn, 36,000 ton sit nog hier onder die Witwatersrand. En dan, jy weet, hierdie fondse, ons kry nou en dan kry ons 'n groot fonds, en dan draai dit uit dat dit nie so goed is as wat eers verwag is nie. So hulle weet van die eerste paar 100 ton is tussen 0 en 2 km onder die grond, en die gradering is redelik hoog, so reken hulle. So ek dink daai gaan uitgehaal word, en dan die ander is nog nie daadwerklike reserves op die kan staat maak die volgende 6-700 ton nie. Net om 'n voorbeeld te gebruik, in 1987 is daar 'n groot hulbron gevind, reserves gevind in Alaska, die Pebble reserves. Hulle het gereken op so 3300 ton, so die grootste gewees het, wel is die grootste sedertdien, nog die groter een is gevind nie. Maar tot vandag toe is daar nog nie ons uit daai dit is gemeen nie, as gevolg van ekologiese en omgevingsredes nie.
Interessant. Ja, dit is net vir my interessant. 300 ton van die goud is onder 2000, minder as 2000 meter onder die grond in. En jy het gepraat van die kwaliteit van die fonds, van die voorbeelde wat hulle dan nou getrek het. 138 gram suiwer goud dan uit elke ton goud wat hulle trek. Ek dink die algemene syfer is so rondom 8 gram, 9 gram, drie keer.
Maar nou aan afneem, kyk, daar is nie meer baie reserves wat gevind word nie, so hierdie is nuuswaardig, en die gradering sal aan afneem, maar het raak ook dierder om goud te myn. Dit is nie 'n goedkoop affaire nie, die sianiet Bijvoorbeeld het onlangs jare baie duur geword. Die toerusting het baie duur geword. Jy kan kyk maar na elke goudmyn maatskappy se resultate die laaste paar jaar. Hulle sukkel met kostebeheer. China het natuurlik 'n ekonomiese bestel van hulle eie waar hulle dalk koste meer kan beheer, onder beter beheer kan bring. Maar dit is afgeleë en die groot vraag van my ander tienis is vir my meer jy weet, ons praat hier van 'n geopolitiese wêreld wat in twee is, jy weet, skuif die laaste paar jaar en waarskynlik gaan so gaan toeneem. Ons praat van 'n nuwe reservegeldeenheid. Met so 'n fonds sit dit definitief China op voorvoet om aan te hou in daai rigting te beweeg. Jy weet, om te bou na 'n reservegeldeenheid toe en weg te beweeg van die dollar af. So ek dink hierdie fonds is van baie groot geopolitiese monetêre belang.
Volgende week, Trikus, daar's groeisyfers hier by ons, maar dalk selfs meer belangrik, werkloosheidsyfers of werkskeppingssyfers hier in die einde van die week in die VSA?
Ja, die werkskeppingssyfers naast die inflasiesyfer is seker die belangrikste syfer in ekonomie, in wêreldekonomie, die in die VSA, en die federale reserve sal hom dophou. Hy is op die oomblik op 'n opwaartse traject, dit beteken dat dat die indiensname syfer verlangsaam, verswak, minder mense word in diens geneem, en ja, gewoonlik is hy bo sekere vlak breek, of sekere momentum gekry, dan is dit moeilik om hom te stuit, en daarom is die federale reserve redelik agressief besig om rentekoerse te verlaag, en dit terwyl hulle VPI syfer hardnekkig hoog bly, soos dinge nou lyk, is het CPI of VPI eerder net 'n bietjie optel in die VSA, so ons inflasiesyfer laer as die VSA sinne.
Ja, dis interessant hierdie rentekoerse wat hulle voorspel gaan laer word, dalk 3/4% verder sak volgende jaar. In Australië vandag het van die groot banke gesê, hulle verwag nie dat rentekoerse gesny gaan word in Februarie meer nie, soos wat hulle voorheen gesê het nie. Hulle verwag dat die eerste sny daar in Mei gaan gebeur.
Ja, kyk, ons is die hele wêreld is nou in 'n rentekoers. Ja, nie die hele wêreld noodwendig nie. Maar Japan byvoorbeeld is besig om rentekoerse op te sit. Baie stadig, maar seker. Maar meeste van die wêreld, westerse wêreld, is besig om rentekoerse te sny. Meeste ontleikende mark is besig om rentekoerse te sny. Maar ek dink die mark het die moontlike rentekoers dalings heeltemal vooruit gehardloop. En dit het 'n terugwerk op die markte wat hou nie altyd verwag nie. Dit beteken as ons dit vooruit hardloop, die kapitaalmarkte dit vooruit hardloop, dit voor die tyd inprys, dan gaan dit beter met kredietverlening. Voordat die sentrale banke nog enigstens die rentekoerse gesny het, dan loop hulle 'n bietjie vooruit en op die ou en vandag gaan kry hulle nie daai rentekoerse of daai rentekoersverlagings eerder as wat hulle verwag het nie. So ek dink die mark het vooruitgeloop en die rentekoersiklus gaan nie so aggressief wees soos wat markte op 'n stadium geprys het nie.
Dankie Driekus. Dis Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners. Hy bly hier om te help antwoord aan luisteraars vrae later in die program. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n see. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Spat Vrydag was tot onlangs nie werklik 'n Suid-Afrikaanse tradisie nie, maar dit word jaar na jaar meer gewild. Shoprite as die grootste kleinhandelaar in die land speel 'n groot rol in hoe Suid-Afrikaners hierdie uitverkoping ervaar. Ilse Bylas is die hoofbemarkingsbeampte by Shoprite. Ek het vroeër met haar gesels oor hoe Swart Vrydag vir jaar afgeloop het in hulle winkels. Goeiemiddag Ilse, welkom by die program. Was daar daarom groot belangstelling in die Swart Vrydag uitverkoping by julle winkels hierdie jaar?
Kijk, Checkers het 10 jaar gelede Black Friday in Suid-Afrika bekendgestel. Dit was geïnspireerd deur die wêreldwye gewilde promosie, wat op die laaste Vrydag van elke November plaasvind. Ons het hierdie promosie geskep om opwinding te bring en ons loyale klante te help om tot 50% te bespaar op alledaagse kruideniersware that we all need at this point in time.
Was daar daarom genoeg voorraad om die vraag te hanteer of het sekere van die items redelik vinnig uitverkoop?
Kyk, ons verstaan dat die lewenskoste vir ons klante gestyg het en alhoewel ons pryse dwars hierdie jaar laag hou, is Black Friday 'n manier om ons klante te help om ekstra groot besparings te geniet vir die feestyd. So ons begin ons beplanning reeds maande vooruit om die beste pryse op produkte in sleutelkategorieë te verseker, sowel as maksimum voorraad en beskikbaarheid van die produkte. So ja, hiermee sorg ons dat ons klante die beste moontlike Black Friday ervaring bied.
Ja, dit is seker te vroeg om te sê die syfers is seker nog nie beskikbaar nie, maar is daar miskien uit wat jy gesien het in die winkels vandag van die produkte wat meer gewild was as ander?
Soos verwag is die gewildste aanbiedings die produkte met die grootste afslag. So in Checkers, supermarkte vlieg die Jacobs Kids koffie by die rakke af en in Shoprite is daar groot aanvraag na die hoender teen slegs R159. So ja, ons sien die topverkopers, hulle vlieg van die rakke af en daar's net konstant en bestendige toestroming van klante.
So jy sê julle doen dit nou al 10 jaar. Leer julle daaruit? Is daar iets wat julle volgende jaar anders gaan doen? Is daar dalk sprake van aanlyn winskope ook?
So alles wat ons doen, is daarop gemik om ons klante toegang te gee tot die produkte wat hulle die meeste nodig het teen die bekostigbare pryse. En wat verder kom, sal julle maar moet wag en sien.
Baie dankie Ilse, dit was Ilse Pylos, die hoofbemarkingsbeampte van Shoprite. Sy het gesels oor vanjaar se Swart Vrydag uitverkoping en wat die toekoms moontlik inhou.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
'n Voorgestelde wysiging aan die Belastingadministrasiewet wek nogal opspraak veral onder belastingbetalers wat in regsgeskille met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens betrokke is. Die wysiging stel voor dat die inkomstediens die reg kry om kostes te verhaal wanneer hulle interne regsverteenwoordigers suksesvol in hoër howe optree, 'n voorreg wat nie aan belastingbetalers toegestaan word nie. Ek gesels nou met Pieter Faber, hy is 'n senior uitvoerende beampte vir belasting by SAICA. Goeienaand Pieter, welkom. Kan jy vir ons meer agtergrond gee oor hierdie voorgestelde wysigings? En hoekom dit so groot reaksie ontlok dalk?
Tienes, ek dink die voorstel, dink ek, is nie so kontroversieel in dat die ontvanger voel dat hulle baie bekwame mense het of reggeleerdes het en daarom nie noodwendig die gebruik van privaat reggeleerdes of moet heeltyd na die staats advokaat of prokureur daartoe gaan om dinge reg te kry van 'n regsgedingsoogpunt. En daarom kan hulle ook goeders dan vinniger gedoen kry, maar ook goedkoper gedoen kry. So ek dink dit is die agtergrond waarteen dit. Dit is nie 'n nuwe bepaling tot die mate toe dat baie van hierdie mense het reeds bevoegdheid gehad in terme van die huidige wet om in die belastinghof en dan ook in regter se kamers sekere goeder soos beslagleggingsbevele en sulke tipe goed te kry. So ek dink dit is aan die een hand. Aan die ander kant hoekom dit gesien word as kontroversieel, ek dink presies dit wat jy gesê het, dit is nie noodwendig die ontvanger se regte, maar die feit dat dit nie aan die ander kant ook toegestaan word om daarom op dieselfde redes om kostes te verminder en dies meer. So ek dink dit is meer hoekom daar opsprake is rondom dit en nie noodwendig rondom die feit dat die ontvanger hierdie uitgebreide regte het nie.
Behoort dit mense te pla dat hulle nie dieselfde regte het nie?
Wel, ek dink aan die een hand word dit ook beperk, ek dink aan regspraktisyns, so dis nie dat alle SARS amptenare of dit aan die ander kant geld, in ons reg geld dit wel, so in die belastinghof kan jy iemand aanstel, 'n leke persoon selfs. En selfs in die hoë regshowe het ons appelhof al in 2010 bevind dat jy in sekere omstandighede kan aansoek doen aan die hof dat 'n persoon, veral wanneer dit kom by 'n regspersoon soos 'n maatskappy, kan aansoek doen omdat daardie persoon, daardie maatskappy mag verteenwoordig en dit nie noodwendig 'n prokureur. So daar is tot 'n mate toe soortgelyke magte.
Pieter, die moontlikheid van iemand wat nie 'n regsgeleerde is nie wat belastingbetaler en die belastinghof kan verteenwoordig word ook voorgestel. Hoe realisties en hoe prakties is hierdie verandering indien dit plaasvind en kan dit belastingbetalers moontlik help?
Dis hierdie is al 'n ou, dit kom al selfs al meer as amper 2 dekades, so dit is iets niets nie. Wat wel gebeur het is in 2017 was daar 'n spesifieke wet wat dit net beaam het dat hierdie stand van sake veral in die belastinghof geld en dit is toe ontneem uit die wet uit en ek dink dit is al wat hulle nou doen is na daar is 'n spesifieke hofsaak wat wel die punt weer gemaak het dat hierdie reg wel bestaan en wat SARS nou gedoen het is net om weer dit spesifiek terug te bring maar hulle bring dit nou weer terug met reëls so daar is nou soos wat in die regsberoep fit and proper so daar sal jy gaan nou nie outomaties die leke persoon nie, maar die hof gaan wel moet bepaal of die persoon wel bekwaam is genoeg om voor die hof te verskyn namens die belastingbetaler.
Pieter, miskien trek ek hierdie streep te wyd, maar die geld wat SARS het, is toch die belastingbetaler se geld op die einde. Dit kom maar uit belasting uit. Is ons nie besig om te beklei oor iets wat nie regtig saak maak nie?
Wel, ek dink jy gaan oor beklei nie, soos ek sê, die inkomstedienste posisie is, hulle probeer eintlik geld spaar, deurdat hulle nie forceer word om regslei aan te stel of sake te vertraag wat wel kostes kan veroorsaak, deurdat hulle bekwame mense binne die inkomstediens gebruik. So ek dink dit is waar die argument aan hulle kant kom, is dat dit nie vir meer koste is nie, dit gaan regtig om kostebesparings. Ek dink die vraag is, op dieselfde maatstaf wil belastingbetalers ook gelde spaar en kostes bespaar. Ek dink wat wel kontroversieel is, is die rates of die koerse waarteen hulle dit voorstel. En ek dink dit is meer kontroversieel in dat hulle voorstel dat privaat regslei se koerse gebruik word as die maatstaf en ek dink in plaas daarvan van die staatsadvokaat se koerse en ek dink daar kan daar wel 'n probleem mee wees dat daai koste maar weer eens kostebevele gaan gewoonlik getakseer so jy kry nie al jou koste nie en gewoonlik nie daai hoë koste nie so daar's ander prosesse ook wat sal maak dat dispute nie onbekostigbaar word vir die man op die straat nie.
Hey, dankie Pieter, dit was Pieter Faber, senior uitvoerende beampte vir belasting by SAICA.
Hi, ek is Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons kyk gewoonlik hier in die begin van die week na tegnologie, maar ek het vanaand weer vir Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband, aan die gesels. Daar is 2 goed wat ek hom graag wil vra. Eerstens is daar 'n relletjie oor die ontplooiing van Elon Musk se Starlink in Namibië. En tweedens sê Australiërs, hulle gaan almal onder 16 jaar oud verbied om sosiale media te gebruik. Ek is nie seker wat 'n nanny state in Afrikaans is nie. Goeienaand Jan, welkom by die program. Kom ons begin by Namibië. Wat is die probleem daar? Die satelliete is in die lug, maar mense kan nog nie die diens gebruik nie.
Goeienaand. Ja, so hulle gebruik nie wel die diens al is dit onwettig en ons het 'n soortgelyke probleem hier in Suid-Afrika. So voordat jy 'n telekommunikasiediens basies enige plek mag aanskakel, moet jy die nodige lisensies en toestemming daarvoor hê. En veral 'n satellietdiens gebruik spektrum. Dit gebruik radiofrekwensies baie dieselfde as waaroor hierdie uitsending nou uitgaan, net baie hoër. Ons praat hier in die gigahertz, en jy moet toestemming kry daarvoor, voordat jy daai syne mag gebruik binne 'n land. En gewoonlik is daar lisensiefooie aan verbonde. En dis maar waaroor dit handel, is dis deels die lisensiefooie en deels die feit dat daar plaaslike regulasies is, en baie keer reëls oor plaaslike eienaarskap, wat waaraan maatskappye moet voldoen voordat hulle dienste daar mag bekendstel. En dis maar baie dieselfde hier in Suid-Afrika ook.
Jan, Namibië is 'n groot land met net so meer as 2,5 miljoen mense. Van die mense is wyd versprei oor die land. So satellietnetwerk sal nogal ver gaan om internet aan almal redelik goedkoop beskikbaar te maak. Waarom die probleem? Waarom sukkel hulle dan nou om die lisensies toe te staan? Wil Elon Musk nie betaal nie?
Nee, so die proses is aan die gang, en daar is, dit sê reeds op die Starlink webtuiste, dat dit gaan beskikbaar word in 2025, en jy vra baie goeie vraag daar, en ek weet nie, ons het precies dieselfde ding sien gebeur in Zimbabwe, net voordat Starlink daar officieel formeel bekendgestel is, daar was groot toeslag gewees vir die polisie op sogenaamde onwettige Starlink toerusting. Ek kan nie net spekuleer nie, maar dalk bietjie sinies wees oor die saak en sê dis 'n natuurlike baie goedkoop manier vir die staat om 'n heel wat van hierdie toerusting op beslag te lê. So mens wil dalk nou nie jy weet heeltemal die Bobbejaan agter die bult gaan haal hier nie, maar daarso is allerlei redes hoekom hulle dit dalk doen. 'N mens kan sê ja, hulle wil net die wet gehoorsaam, op seker maak die wet word toegepas, maar daar kan verskeie ander dalk donkerder redes wees hoekom hulle dit doen. Want die diens is reeds in gebruik, en as jy weet hy gaan in 2025 beskikbaar gemaak word, dan kan daai mense mos net na die wettige weergawe oorskakel. So dit is vir my onsinnig om dit te doen.
Dit lyk of dit goed werk, Jan, en dit lyk asof mense bereid is om daarvoor te betaal. As ek reg lees, het mense tou gestaan in Zambië, en die toestelle wat hulle nodig het om die sein te ontvang, was baie gauw uitverkoop.
Ja, en Starlink het ophou verkoop in baie Afrika lande. So in om Harare mag jy nie meer Starlink koop nie, dieselfde in Maputo, so oral in die groot Afrika stede, om groot Afrika stede, waar die diens beskikbaar word, verkoop dit uit. Jy kan sien daar is 'n nood vir hierdie diens, en uitverkoop hier, dit gaan nie net oor die voorraad van die fisiese skottel nie, dit gaan oor die feit dat daar nie genoeg satellietkapasiteit is nie. Starlink of SpaceX gaan meer satelliete in omwenteling moet sit om die aarde, om al die mense wat hulle diens wil gebruik toe te laat, en laat hulle kan gebruik teen 'n goeie spoed.
Ek en jy het so paar maande terug hier oor gesels, oor die proses in Suid-Afrika, en hoe ons onwettig dit in ander lande gaan koop, die toerusting wat nodig is, en daar betaal. Maak ons vordering, ek sien nogal in die artikels vandag, dat die gesprek met Suid-Afrika besig is om voort te duur.
Ja, dit voel vir my bietjie stadig. So die minister van kommunikasie probeer nou hierdie BEE Equivalence Program, is die Engels, en basies wat dit toelaat is nou vir internasionale maatskappye om te voldoen aan ons swart eienaarskap regulasies sonder om die maatskappy te verkoop. So gewoonlik dis een of ander aandeel skema, of hulle doen plaaslike opleiding, allerlei sulke goed waaraan instaan vir eienaarskap. Maar die telekommunikasiebedryf het nog nie sulke reëls nie. En so die minister het gesê Okosa moet hierdie tipe reëls implementeer, maar daar moet heelwat dokumentasie nog eers gebeur hier. So eers moet daar 'n direktief van die minister aan Okosa uitgereik word, dan moet Okosa voorgestelde regulasies in die gazet plaas, dan moet daar gedebat word daaroor, en dan word dit eers finaal. En so, jy weet, jy kyk na maande en maande, en dalk selfs oor 'n jaar of 'n jaar en 'n half se werk wat nog voor lê hier, en ek voel as ons Starlink vinniger in Suid-Afrika wil hê, dan moet daar 'n ander oplossing na gekyk word.
As ons vinnig kan kyk na die Australiërs, miskien vryheid van spraak net daar inbring, voor hulle redes aan vir die stap om sosiale media onder kinders te verban.
Ja, die redes wat hulle voorgee is dat het sielkundige probleme veroorsaak. Dis die hoofsaaklike rede en hoekom hulle hierdie baie streng wetgewing nou in werking sit.
Is dit prakties? Kinders mag ook nie rook of drank gebruik nie. Kan dit afgedwing word?
Ja, dis presies waar ek gedink het toe jy sê jy wil gesels oor hierdie ding is, maar ons het ons baie soortgelyke reëls vir goed wat sleg is vir kinders. Eerstens, ek dink nie hierdie is dieselfde as rook of drink nie, die data wys dit nog nie. Miskien is dit, ons sal sien uiteindelik as die navorsing gedoen word, maar die belangrike ding is, met rook of drink, dit is baie maklik om dit te verbied. Om kinders te verbied om sosiale media te gebruik, dink ek is onmoontlik. En wat klassificeer mens as sosiale media? Is 'n e-pos sosiale media? Is YouTube gebruik, sosiale media, so daai tipe goed moet nog uitgeklaar word en ek sien glad nie sprake daarvan in die artikels wat geplaas is hieroor nie.
Wat is die finansiële implikasies van so 'n stap? Daar is van hierdie toepassings wat amper net deur kinders of jong mense gebruik word, TikTok byvoorbeeld.
Ja, hier is waar my kennis van die Australiese mark my bietjie in die steek laat. So eerstens, TikTok word deur baie ouer mense ook gebruik. En daar is nou ook baie, die ding wat ek wel nageslaan het voor ons gesprek, is dat Australië nuwe reëls in werking gesit het vir advertensies wat gemik is op kinders. Nou, baie meeste van hierdie platforms, inderdaad, maak geld op advertensies. En as daar klaar beperkings is op die advertensies wat aan kinders geplaas mag word, dan gaan die finansiële impak dalk nie so groot wees nie. So hopelik beteken dit nie so groot finansiële impak op die kinders nie, maar 'n mens moet dink aan die praktiese impak. As hierdie kinders nie toegelaat word om sekere toepassings gemaklik te word terwyl hulle groot word nie, wat gaan dit beteken vir hulle digitale hoe goed hulle gaan wees met hulle digitale toerusting in die toekoms as hulle nie daarmee kan werk soos die res van die wêreld daarmee kan werk nie en gemaklik kan word met die tegnologie nie.
Digitale vaardigheid volgens my is nie 'n probleem by kinders nie, maar wat daar wel vandag voorgestel is en kommer oor uitgespreek is dat met hierdie vaardighede van die kinders gaan hulle dit op plekke soek waar hulle nie gemonitor kan word nie en die donker internet gebruik wat dalk meer gevare inhou.
Ja, dit is ek dink mense soos ek ek het in my tienerjare of my toe ek nou 10, 11 jaar oud was, het ek reeds blootstelling gekry aan die internet en wat die eerste ding waaraan ek dink is ek as kind het bitter vinnig uitgefigure hoe om enige so iets te kom. Ek dink 'n veel meer praktiese oplossing is om op die platforms af te dwing dat daar maniere is vir ouers om te monitor wat hulle kinders doen. Selfs World of Warcraft het sulke goed in plek gebring wat toelaat dat die kinders nog steeds kan World of Warcraft speel, maar dat die ouers kan monitor hoeveel tyd hulle kinders in die speletjie spandeer en toelaat om limiete in te stel. En so natuurlik, daar's altyd 'n manier om 'n limiet, maar nog steeds dit gee 'n ouer 'n vorm van beheer en laat hulle kan monitor wat hulle kinders doen, eerder as wat jy hulle dwing om te gaan soek vir 'n plek waar hulle nie gemonitor kan word. Ek dink dit is baie gevaarliker.
Baie dankie Jan. Dit was Jan Vermeulen, die redakteur van My Broadband.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons spreek vanaand weer hierdie deel van die program om luisteraars vrae te antwoord. Kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of stuur my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord. Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners is steeds hier met ons en hy word vanaand gehelp deur Etienne Besidenhout van Alex Forb. Goeienaand Etienne, welkom by die program. As ons by jou kan begin asseblief. Johan sê sy vriende maak 'n klomp geld uit 'n maatskappy wat hulle betaal om inhoud glo vir bemarking te skep. Die webtuiste van die maatskappy sê hulle gebruik die omskakeling na digitale wêreld om werk te skep. laat mense toe om van die huis te werk en so meer. Sy vraag is, wanneer kan 'n mens so iemand vertrou en jou tyd daarin belê met die verwagting natuurlik om geld te maak?
Goeienaand tennis en luisteraars. Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord daai. Maar daar is ongelukkig soveel verskillende bedrogspille in die wêreld aan die gang dat mens amper nie te versigtig kan wees nie. Vertroue is maar 'n skaars kommoditeit en ek dink dis omdat eerlikheid bykans net so skaars is. So om mee te begin, sê ek aanraai dat mens soveel as moontlik navorsing doen voordat jy enigszins weet deel raak van so iets. Google is nie die slegste plek om die navorsing te begin nie, maar 'n fout wat baie mense maak, is hulle kyk net na die eerste antwoord wat op Google deurkom en dan wil hulle 'n opinie daaroor vorm. Lees soveel as moontlik van verskillende bronne af. En as dit jou nou nog nie afgesit het nie, dan probeer om anoniem kontak te maak met hierdie verskaffer van die produk of die werk of wat hulle ook al adverteer. En dan sal ek dieselfde vraag op verskillende tye en verskillende maniere aan verskillende mense vra. Want dis gewoonlik wanneer mens agterkom of die leens is en of dit actually die waarheid is. Die antwoord moet dieselfde bly. En my persoonlike gevoel is, as jy deur hierdie proses enigszins begin twyfel en wonder, dan weet jy, dan is het beste waarskynlik om weg te stap. Die probleem is, ongelukkig word mense gevang met beloftes van weet eider goeie opbrengste of dalk fantastiese inkomste en dan tree hulle op teen hulle beter wete.
En baie mense maak eers 'n inkomste, daar word wel geld aan hulle betaal en dan word daar net meer en meer van hulle gevra. Sy volgende vraag, as mense klein bietjie navorsing doen oor hierdie spesifieke maatskappy, word daar gewaarsku deur ander maatskappye wat navorsing doen oor webtuistes en hoe gevaarlik dit is. Watter tipe stoptekens hou mens dop in so 'n geval? Die blote feit dat dit te goed is om waar te wees, behoort een van die grootes te wees.
Ja nee, Tinus, daai sê ding is nie vir niet so oud soos die berge nie. As dit te goed lyk om waar te wees, dan is dit. Dan is dit nie miskien nie, dan is dit definitief. So, met ander woorde, dan hardloop jy weg. Jy moet nie eens jou besonderhede aan hulle gee nie, want dit is ook iets wat natuurlik vir hulle waardevol kan wees en jou lewe kan moeilik maak. En nog minder moet jy dan kapitaal aan hulle gee. En as jy enigszins vooruit moet betaal, voordat jy 'n diens kan lewer aan hierdie mense en dan vergoed word vir die diens, sal ek baie dit sien as 'n groot gevaarteken. Ek meen, om watter rede moet jy vooruit kapitaal lewer om te gaan werk by iemand, as jy daaraan dink aan 'n gewone werkgewer-werknemer kontrak. Jy betaal mos nie jou voornemende werknemer om daar te kan begin werk nie. So, baie van hierdie slenters ongelukkig werk so, dat hulle verwag van jou, soos jy genoem het, en dan, soos jy geld gee, dan kry jy weer terug, dan moet jy nou weer gee, naderhand raak die ding so groot, nou gee jy groot klomp geld, en dis wanneer hulle jou sluk.
Dis natuurlik, en hulle is ook slim, so hulle kom nou agter ons waarsku mense teen hierdie spesifieke metode. Dis nie altyd die enigste manier nie, dit lyk asof jy dalk net 10% kan maak of 12% kan maak en mens moet maar versigtig wees vir sulke beleggings ook.
Nee, dit is baie waar. Alle beleggings het 'n element van risiko en daarom is risikobestuur van kardinale belang in enige beleggingsportefeulje. Belangrike ding wat 'n mens moet meet is die waarskynlikheid van verlies teen die omvang van verlies. Byvoorbeeld in die aandelemark, as die aandelemark val en jou belegging verloor wel waarde, dit sal gebeur. Maar die waarskynlikheid jy 100% verlies ly as jy 'n gediversifiseerde aandeleportefeulje belê, selfs al val die mark, is bitter klein. As jy net in een aandeel belê is, raak die waarskynlikheid weer wat groter vir weet totale kapitale verlies. En weer eens, daai beginsel word fantasties vervat in 'n mooi gesegde. Moenie al jou eiers in een mandjie plaas nie. Mens kan natuurlik verder ook risiko verminder deur in verskillende bateklasse te belê. So as die een sak styg die ander, dit kanselleer mekaar half uit. So dit kan jou kapitaal beskerm oor tyd. En weer eens as jy ooit in 'n slenter gevang word, meeste van hulle sê vir jou jy moet vinnig optree. Dit is nou beskikbaar. Weet soos jy sê, hulle raak slimmer met die opbrengste wat hulle beloof, maar daai Engelsman het 'n mooi term, call to action, wat dadelik moet gebeur, dis definitief ook een gevaarlig.
Trikus, jy maak 'n lewe uit beleggings en baseer dit op gevestigde beginsels. Die doel is ook maar om geld te maak, dalk meer as inflasie teen 'n aanvaarbare risiko. Hoe kyk jy na diegene wat soveel beloftes maak en mense probeer uitvang daar?
Ja, Die is miskien ek net begin deur te sê in die beleggingswêreld is daar wat ek noem die die onmoontlike drie eenheid of 'n trilemma, 'n onmoontlike trilemma. En dis waar jy nooit 'n enkele bateklas of bate kry waar jy beide hoë likwiditeit, hoë opbrengste en hoë bestendigheid kry nie. Met ander woorde, bestendige bate wat jy vinnig kan onttrek, dan gelde maak wat hoë opbrengste gee nie. Daar is 'n redelike toets en daarom omdat ons nie kry in 'n enkele bateklas nie, in een enkele bate selfs nie, gaan ons portefeuilles bymekaar stel wat iets van elkeen van daai elemente naboots. Jy kan nie twee op een slag van daai drie kry, jy kan nie al drie gelyk kry nie in een enkele bate nie. So dis al 'n belangrike toets om te doen. Dit is amper 'n toets so sterk as Newton se twee krag vir my. En maar deur 'n portefeulje bymekaar te stel kan ons naby kom aan daai verskillende elemente.
So, ja, graag. Ekskuus, beteken dit jy word nooit gevang deur hierdie slenters?
Nee, ja, nie deur 'n slenter nie, maar dit beteken nie daar gaan nie verliese wees. Dit beteken net enige verliese nou in 'n portefeulje gaan nooit jou doelwitte in gedrang stel nie. Elke sport se beserings en selfs Warren Buffett of jy sê dat net 6 van elke 10 van sy beleggings werklik sy verwagtinge tegemoet kom en hy het op 'n paar flaters al geloop in sy lewe. Nie noodwendig bedrog nie. En ek dink dis waar ons die streep moet trek. Jy weet daar's 'n kwessie van mense wat bedrog is of Ponzi skemas bedryf. Jy weet en dit tref selfs institusionele beleggers wat anders te staan op gewees. Maar dan is daar baie goed wat 'n legitieme belegging is. Maar en hier is baie van hulle as jy hier rondry in die stede met baie groot borde wat vir jou 'n dubbelsyfer opbrengste beloof. Maar en die dubbelsyfer opbrengste klink baie goed en is legitieme beleggings en legitieme jy weet beleggingsvoertuie. Maar daar's 'n element van wanvoorstelling, want jy weet nie regtig wat sy risiko agter daai belegging sê. Dit klink soos 'n gewaarborgde produk, amper soos 'n vaste deposito. Jy moet net vir so lank vashou, maar die risiko in die onderliggende beleggings waaraan dit gekoppel is, se opbrengs, ag sy risiko vereis veel hoër opbrengste en beteken eintlik daai belegging moet 'n baie kleiner proporsie van 'n gediversifiseerde portefeulje wees.
Ons het 'n paar vrae van luisteraars oor spesifieke aandele. As jy in die algemeen wil praat, asseblief doen dit so. Martin, of ekskuus, Etienne, Martin vra of dit 'n goeie tyd is nou om in aandele van kleinhandel maatskappye te belê. En net voor die feesseisoen en net voor mense bonusse kry om geld uit te gee, kan 'n mens op so 'n kort termyn na aandele kyk?
Dinis, daar is definitief 'n verwagting dat mense meer geld gaan spandeer oor die feesseisoen. Ek meen jaar na jaar word dit bewys, dis wanneer mense hulle geld spandeer en hulle bonusse gekry ensovoorts. En net met die rentekoerse wat 'n bietjie laer is, ek weet dit nou nog nie regtig gewys in die syfers op hierdie stadium dat daar meer spandeer word deur die verbruiker nie, maar is tipies iets wat verwag word met 'n rentekoersverlagende omgewing dat mense meer begin spandeer en dan wanneer die kleinhandelsmaatskappye wel voordeel daaruit kan trek. En daarmee saam natuurlik Desember is die beste toerisme maand wat ook beteken daar's meer kapitaal wat in die kleinhandelmark ingestoot word deur die verskillende verbruikers. So dit kan veroorsaak dat kleinhandelsmaatskappye se aandele goed vertoon oor die kort termyn. Maar jong om op so 'n kort termyn gebeurtenis te wil gaan aandele keuses maak en 'n beleggingsportefeulje saam te stel is nie wat my aanbeveling sou wees nie. Daar's 'n verskil tussen geld belê en geld waag. En hierdie is tipiese strategie wat jy waag geld. Jy sê okay, ek gaan nou aandele koop in die kleinhandels maatskappye met die hoop dat Desember my positiewe opbrengs gaan gee en dan gaan ek dit wanneer verkoop? Vroeg in Januarie en as dit negatief was, wat is die plan daarmee? So ja, terwyl mens dit kan verwag, sou ek nog steeds nie sê moet nou oorboord gaan en dit gaan koop net op daai verwagting gebaseer nie. Eerder deel wees van 'n ordentlike portefeulje wat jy miskien net 'n bietjie oorgewig kan gaan op hierdie stadium met die regte hoeveelheid in die regte aandele wat dan ook langtermyn groei kan bied, dit jy nou net op 'n laer prys inkoop, maar met 'n meer langtermyn oogpunt.
Driekus per e-pos vra Robert, wat gaan dan nou aan met die Sasol aandeel en die Anheuser-Busch of IB InBev aandeel? Hy sê albei is besig om te daal. Is daar dieselfde rede daarvoor? Is daar verskillende redes daarvoor? Is daar dalk geen redes daarvoor?
Okay, kom ons net vinnig net by IB InBev. Oor die algemeen drink die wêreld minder bier per capita en drink wel doen ander dinge in ander forme van vermaaklikheid, hou hulle self meer besig in vergelyking met die verversings wat AB InBev bied, en dit is 'n probleem, dis 'n teenwind, en die aandeelprys van die brouwerye is nie goedkoop nie, en rentekoerse wat redelik hoër is wat 'n paar jaar terug was, sit dit strem ook natuurlik nie aan die waardasies, en AB InBev het die vermoë om so van tyd tot tyd, soos dat hy onlangs gedoen het, negatief te verras op volumes en op insetkoste. Okay. Dan Sasol, baie groter storie, natuurlik baie belangrik vir ons ekonomie, baie swak bateallokasie oor baie jare gewees. Dis nie noodwendig die huidige bestuursskuld dat die aandeelprys nou so laag is nie. Hulle sit op die oomblik met operasionele kwessies met hulle steenkool. Hulle het hulle steenkool verwaarloos, hulle reserve is verwaarloos die laaste paar jaar, en dan probeer hulle dit omdraai en beter kwaliteit steenkool kry. Die plaaslike sekoene aanleg druk baie geld, maar in die buiteland moet ons onthou dat Sasol word gesien en is 'n petrochemiese maatskappy, en baie beleggers sê dikwels vir my, kyk die oliepryse, jy weet styg vandag, hoekom styg Sasol nie? Dan moet jy onthou, hy het ander chemiese afdelings, hy het die taankraker byvoorbeeld in Louisiana, en nie, selfs sy refineriemarge is gekoppel aan wêreldrefineriemarge. Ons petrolprys is nie net 'n funksie van die randprys van olie nie, maar van refineriemarge. Gaan soek gerus dan die soek engine die 321 kraakmarge, crack spread. Dit is die marge waarteen jy petroleum en diesel kan basis refyn uit uit olie uit, en daai refinery marge is die laaste 2-3 jaar baie baie nou geraak. En dit is so helfte van die rede. Daar's te ander kwessies ook, soos omgewingskwessies wat oor die aandeel hang.
Ja, dit is die aandeel in die laaste 52 weke van Sasol het met amper 60% teruggesak. Die aandeel van AB InBev in die laaste 52 weke is so 22,8% laer. Etienne, Annemarie vra of die tipe bates waarin jy belê belangrik is om risiko te versprei. Sy sê sy is deel van 'n pensioenfonds, spaar ook geld waarop sy rente verdien. Die bedrag wat sy spaar raak nou genoeg om dalk in ander bates ook te plaas. Sy wil graag aanhou, maar wil bietjie wyer kyk as net die bank. Sy sê sy het so wat R20,000 per maand om te belê, en vra wat jy daarmee sal doen. Sy is bereid om bietjie meer risiko te neem as bloot net om die geld vir die bank te gee.
Tien is my raad aan Annemarie sou definitief wees om eerder blootstelling aan meer bateklasse te verkry as slegs kontant. Rentekoerse was nou wel goed die laaste ruk, maar langtermyn kan dit nie volhoubaar genoeg groei om 'n inkomste wat styg en inflasie te kan voorsien oor tyd nie. So staat definitief diversifikasie daar plaasvind. Sy noem sy is deel van 'n pensioenfonds, maar jy weet, is heel waarskynlik is haar bydraes tot die pensioenfonds nog nie by die maksimum wat elke jaar vir belastingverligting kan bied nie. En daarom sou die eerste ding waarna ek met ek persoonlik daaroor sou gesels, is om te kyk na miskien 'n ekstra uitreaniteit uitneem om die belastingverligting maksimaal te kan benut, en dan binne in die uitreaniteit mandjie effekte trust by mekaar te sit wat mense 'n goed gediversifiseerde portefeulje kan opstel vir haar, sodat sy al die blootstelling deur middel van die effekte trust aan die verskillende bateklasse kry. Indien sy reeds die volle belastingverligting geniet of nie kapitaal wil vasmaak in 'n uitreaniteit nie, is daar natuurlik heelwat verskillende ander produkte wat 'n mens kan gebruik vir daai selfde bateklas blootstelling en diversifikasie. Maar weet presies wat dit sal wees vir haar persoonlike omstandighede, sou ek sê, moet mens eers met haar gesels. Maar definitief kan nie daai geld net op kontant los nie.
So nie net op kontant nie. Haar volgende vraag is, kan sy darm nog 'n deel daarvan as kontant gaan spaar en so haar portefeulje diversifiseer?
Wel, ja, ek sou definitief dit so sê. Ek glo mense moet in elk geval beskikbare kontant op hand hou. 'N sogenaamde noodfonds wat 'n mens kan gebruik wanneer daar onvoorsiene uitgawes opduik, wat soos ons almal weet maar gereeld sy kop uitsteek. En nee, daarmee praat ek nou nie van swart Vrydag se winskope nie, dit tel nie as 'n noodgeval nie. Dit moet ware noodgevalle wees. Vir aankope moet mens maar eerder spaar. Maar die bedrag wat jy vir hierdie noodfonds moet gebruik en die kontant wat jy dan so op hand hou, moet natuurlik van jou persoonlike situasie afhang en dit sal verskil van familie tot familie. Maar dit moet definitief nie 'n groot gedeelte of 'n te groot gedeelte van jou totale portefeulje wees nie. Omrede kontantse opbrengs tipies nie inflasie plus veel vir jou gee elke jaar nie. Op die oomblik is ons nou bietjie in 'n snaakse omgewing waar inflasie 2.6% is en op geldmarkrekeninge kan jy om by 8% opbrengs kry. So dis nog steeds 'n goeie plek as jy so daarna kyk in reële terme. Maar ek sou gedeelte op kontant hou, maar dit moet maar min wees. As mens kyk, as dit 'n langtermyn bate is waarin sy belê, moet jy definitief ander bateklasse inspan.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het. Vanaand stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed ons kan. Ek is weer volgende Vrydag terug. Dis amper tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, ons markte was maar 'n bietjie rigtingloos vandag met gister se vakansiedag en vandag se verkorte handelsdag in die FSA. Die rand staan so op R18.06 teen die dollar. Dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners en Etienne Besuitnout van Alex Forbes vir julle waardevolle insette vandag. Daarmee groet ons Palisa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha, die klankingenieur, Enko Kreer het die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoed elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoed, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.